Labrīt! 8:10 minūtes radio kaut ko ļoti aktīvs rīts.
Jā, un es Valdim teicu, mums šorīt būs ciemiņš, būs Lapsene, viņš man prasa, kas? Lapsene, labrīt!
Un tu, labrīt!
Un tad es atceru, tad man pieliec reiz tavs stāsts arti Ardis Varjonis, mums ir ar Sagvārdu Lapsene studijā. Kāpēc ar Sagvārdu Lapsene? Tāpēc, ka tas ir veids, kādā Ardis startē mūzikas pasaulē.
Mūzikas pasaulē, jā. Jo Arta vārds ir saistīts ar citu radiostaciju, kurai starp citu šodien ir dzimšanas diena. Sirsnīgs sveicieni.
Tieši šodien, paldies lielas, jā.
Es saprotu, ka tu strādā tikai 21
gadu. Tikai 21 gadu, jā, tur, bet arī, jā, gana garš, tas laiciņš ir jāpagājas.
Un Rita strādā tikai?
Tikai 27 gadus.
Jā.
Jā, un Valds tikai 30.
Kaut kāda pieredzīta mums
bet,
ir visam.
Jā, bet, zin kā, Arta, mēs pirmkārt tevi sirsnīgi apsveicam ar jauno debijas albumu, ar, tas ir Lapsenē debijas albums sākums.
Jā, paldies.
Un ļoti, ļoti forša sadarbība ir parādījusies, es saprotu, Lapsen kopā ar Ozolu.
Tieši tā, jā.
Ozols vispār tāds nemiera gars, man liekas, jo.
Ir, un pēdējā laikā viņš vispār ļaujas pilnīgi visam, un viņš ir visur. Zin kā aktieriem, slaveniem Hollywoods, tad, kad viņi parādās pēc ilgākas pauzes, tad viņi piecās filmās pēc kārtas.
Mm-hmm. Par to tavu jaunu albumu, kas pagājušajā gadā ir ieraudzījis dienas gaismu, ar ko tas ir īpašs?
Albums īpaši pirmkārt jau man pašam ar to, ka es šo albumu iezīmēju tā pamatīgi to Lapsenes projektu, jo viens ir izdot dziesmu pēc dziesmas un cita lieta ir albumu izdot un tas ir pašam svarīgi. Un es ceru, ka arī klausītājiem vēl jau vairāk pirms koncerta sezonas Lapsene kāps skatūs vairākos festivālos šovasar un šī ir lieliski iespēja iepazīties ar materiālu pirms doties uz koncertiem.
Dziesma ir, tātad tu uzaicināji Ozolu vai kāds?
Jā, tieši tā sākumā nebija plānots, bet mēs jau studijas stadijā, tad, kad pie dziesmu strādājam, producents DJ Rud ieteica, ka tev vajadzētu vēl vienu pantiņu tomēr dziesmā, un tad es sapratu, ka šis ir īstais brīdis, kad pieslēgt Ozolu.
Bet klausies, tas sanāk, ka producentam var diezgan liela teikšana tās dziesmas tapšanā ir.
Jā un nē, tas viss ir atkarīgs no tā, cik daudz tos grožus es viņam dod rokās, un DJ Rud gadījumā es tiešām to daru, jo viņš ir sev pierādījis gadu gaitā kā ļoti spējīgs producents, un es viņam uzticos, un tādēļ diezgan klausu arī viņu teiktajiem.
Klausies tā, kad ieraksta dziesmu, piemēram, studijā. Nu, ir redzēts, ka tur vienreiz pamēģina, notreiz pamēģina. Cik reiz jāraksta vienu dziesmu, kamēr ieraksta?
Nu, manā gadījumā, teiksim, ar dziedāšanu ir tā, ka mēs parasti iedziedam, nu, tos par teikiem sauc 3-4 reizes, mm-hmm. un tad producents jau atlas labākās tās versijas, un dziesma ir salikta, bet daudz ko es esmu saspēlējis jau mājās, demo stadijā, tad, kad es aiznesu producentam dziesmu, tā nereti jau ir ļoti tuvu jau finālam, un šai gadījumā tiešām tas tā bija. Ir gadījumi, kad, piemēram, iepriekšējais singles, ko Rūdis taisīja ēnu kabinets, ko pagājuši, kad es izdevu, tur gan viņš apmēram 80% izmet miskastē un pārtaisīja pilnībā no jā,
tas ir sāpīgi, ka tev pasaka, ko šitas ir jāmet uzkastē.
Tas bija sāpīgi, tāpēc, ka tas bija pirmais gadījums Lapsenes ietvaros, kur es tiešām teicu, ņem to dziesmu, dari pats, kā tu to redzi, jo pirmos divus gabalus es pats noproducēju un es sapratu, ka es gribu mainīties, es gribu skanēt drosmīgāk un mūsdienīgāk, un tad es tos grožu šādēļ.
Mēs tūlīt klausīsimies dziesmu Man nav bail, es sapratu, tu esi mūzikas autors un teksta autori, jūs abi ar Ozolu esat.
Jā, teksta autors sākotnēji to stāstu pats es uzrakstīju, un tad Ozols ienāca ar to savu pāntu iekšā un pierakstīja klāt. Tas tā hip-hop pasaulē ir ierasts, ka hip-hop ir, ja viņš pieslēdz, tad viņš pats arī raksta liriku, un tieši tā pānta sadaļa, ko viņš izpildi ir viņa.
Lapsene, Ozols. Man nav bail. 8:13 minūtes. Radios konto.